subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
subax axada bisha mayna waa 17 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomaly.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo. saakana waxaa guryaheenna aan uga soo tabinaynaa idaacaddeenna xanuunka coronavirus awgiis. waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobadaha idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Kenya oo xidhay xuduudda ay la leedahay dalalka Soomaaliya iyo Tanzania.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Somalilan oo deeq dawooyin iyo agab kale oo COVID-19 ah ka gudoontay dowladda Qatar.
waxa aanu halkan madaarka Kigali International Airport kula wareegaynaa agab, dawooyin iyo qalab kuwii lagaga hortegayay xanuunka COVID-19 ah oo ay noogu deeqday dowladda Qatar.
qodobada kale ee aad dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysi ku saabsan saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeelan karo dhibaatooyinka caafimaadka maanka. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida, waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR ayaa waxa ay warineysaa in qalalaasaha iyo dhibaatada uu keenay xanuunka COVID-19 uu ku qasbeeyo kumanaan dad ah oo ku dhaqan bartamaha Maraykanka inay guryahooda ka cararaan, taasi oo abuureysa barakac xooggan oo ka dhacaya gobolkaasi. dhammaadka sanadka tagay ayaa waxaa kor u kacay qalalaasaha iyo deganaansho la-aanta oo ay ku barakaceen in ka badan 720,000 oo qof oo ku dhaqan gobollada dhexe ee waqooyiga Ameerika. UNHCR waxay warineysaa in dalalka Honduras, El Salvador, Guatemala iyo meelo kaleeto oo ugu daran uu saameyn ku yeeshay xanuunkan, iyadoo taasina ay uga sii darayso gaajada iyo dhibaatada dadka soo wajahayso oo saameyn xooggan noloshooda ku yeelatay iyo deganaanshiyaha gobolladaasiba. xanuun khatar ah oo leh caabuq keenayo barar lala xiriirinayo COVID-19 ayaa waxa uu ku dhacay 230 caruur ah oo ku nool Yurub. laba ka mid ayaa waxay ugu dhinteen dalalka Faransiiska iyo UK, sida ay xaqiijiyeen xarunta ka hortaga iyo xakameynta xanuunada faafa ee dalka Sweden oo xaruntoodu ay tahay magaalada Stockholm. xanuunkan cusub ee uu keeno coronavirus ayaa inta badan waxa uu culays weyn ku hayay dadka qaba xanuunada kale ee sida waayeelka ah, laakiinse in lagu arko caruurta ayaa waxa ay tahay arrin walwal badan laga qabo oo khatar horle ah, islamarkaasina ku keeni karta dhalinta dhibaato. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay sheegtay in dhaqaatiirtu ay ka digtoonaadaan calaamadaha caabuqaasi, waxayna sheegeen in 100% uu la xiriiro COVID-19. xaaladda caafimaadka loo bixiyey PIMS amaba PIMS ayaa waxa ay leedahay calaamado ay ka mid tahay xumad, finan, qandho, barar iyo xaalado culus oo uu ka mid yahay wadna xanuunka.
aad ayay umaadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayay taasi ahayd oo inala socodsiinaysay wararka v o a-da. aynu ku bilownay dhegeystayaal, dowladda Kenya waxa ay xidhay xadka ay la leedahay dalalka Soomaaliya iyo Tanzania sababa la xidhiira xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno awgood. warbixina daba amuurtaasi ku saabsan magaalada Nairobi waxaa nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisa ay xirtay xadka ay la wadaagto wadamada Soomaaliya iyo Tanzania. amarkan uu soo saaray madaxweynaha dalka Kenya ayaa waxa uu dhaqan galay xaalisaqdii dhexe. isbuucii lasoo dhaafay ayuu sheegay madaxweynaha in 78 darawallada gawaarida xamuulka ah laga helay xanuunka coronavirus markii la baaray, kadibna xadka dib looga celiyey oo ay dib ugu laabteen dalalkii ay ka yimaadeen. madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale sheegay in xiritaanka xuduudaha aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin gawaarida xamuulka iyo sidoo kale wadayaasha, loona ogolaan doono inay xadka dhinaca Kenya u gudbaan marka la xaqiijiyo inaysan qabin xanuunka coronavirus.
That there will be a cessation of movement of persons and any passenger ferrying automobiles and vehicles into and out of the territory of the Republic.
Waxaan amraya oo jiri doona dhaqdhaqaaqa oo la joojiyo dadka iyo gaadiid kasta oo rakaab qaada iyo gawaarida soo galaysa ama ka baxaysa dhulka Kenya ee dhinaca xadka Tanzania iyo Soomaaliya.
And out of the territory of the Republic of Kenya through the Kenya-Somali international border except for cargo vehicles.
Madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale shaaciyay in muddo 3 isbuuc ah lagu kordhiyay bandowga habeenkii saarnaa 4 magaalo oo ay ku jirto magaalada Nairobi.
The nationwide dusk to dawn curfew.
Bandowga guud ahaan waddanka Kenya saarnaa ay ka bilaabanayay 7 fiidnimo ilaa iyo 5 subaxnimo. Waanu kordhinay 12 maalmood oo kale ilaa laga gaariyo 6 bisha June ee soo socota. Waxaana mamnuuc ah in la soo galo ama laga baxo magaalooyinka Nairobi, Mombasa, Kilifi, Kwale iyo Mandera.
Up to and until the 6th of June.
Dhinaca kale, dowladda dalka Kenya ayaa sidoo kale waxa ay diiwaan gelisay 49 xaaladood oo cusub oo xanuunka coronavirus ah, taasoo tirada guud ee xanuunka laga helay dalka Kenya ka dhigaysa 830 xaaladood. Ayaa dowladda dalka Kenya waxa ay waday dadaallo markaasi looga hortagayo faafida xanuunka coronavirus, iyadoo sidoo kalena toddobaadkii aynu soo dhaafnay dowladda Kenya ay xayiraad ku soo rogtay xaafadda Soomaalida Islii iyo sidoo kale qaybo ka mid ah magaalada xeebeedka Mombasa. انتصار صالح حسين VOA نيروبي.
Dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka ee maamulka Garissa ayaa waxa ay ka walaacsan tahay sheegtayna inay soo jirin cid cudurka coronavirus laga helay xilli shacabka gobolkana ay aaminsan yihiin dad xanuunkaasi qaba inay Garissa soo gaarin. Maxamed Faarax Shira ayaa hadaba warbixintan inoo haya.
Xilligan adag ee dunida hay'ad daalaa dhacayso koortaga cudurka coronavirus, gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya sidoo kale qayb ayuu ka qaadanayaa warbixinta iyo weliba wararka laga soo saarayo cudurkaasi coronavirus. Madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta oo ku daray 21 maalmood bandowga guud ee dalkani Kenya saaran ayaa waxa uu sheegay in xuduudda dalkani Kenya Soomaaliya iyo Tanzania ay la wadaagaan haatan ay xireen iyadoo tiradii ugu badneyd gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya ay dalka Soomaaliya ka soo galeen kuwaasoo lagu arkay deegaanka Wajeer. Wasiirka caafimaadka ee Garissa County Mudane Ahmed Nadir ayaa warbixin ka siiyay shacabka gobolkani ku dhaqan natiijooyinka iyo weliba xaaladda cudurka coronavirus ee xilligani.
Alxamdulillah wa mahad ilaahay ilaa hadda wax coronavirus qaba oo Garissa lagu arkay mise lagu haya malaha. Dad ilaa 44 ayaan baaritaan aan ku subinay, kulligoodna dhammaan natiijadooda waan helnay, kulligoodna waxay tusinaysaa negative mise inaysan cudurkaasi ay qabin. Cashada dhaweyto warbixinta aydin siinahay waxaan ilaa dad 4 oo dhammaan natiijadooda kuwiina waan helnay ayay kana negative ka bay noqdeen. Laakiin haddana dad kale oo maanta waxaa jiraan aan xarumahana kala duwan oo karantiinka aan ku hayno oo 4 kale ah oo ayagana maanta aan ka qaadayno baaritaan hadduu Alla idmo insha Allah, natiijadooda markaan helana sida tan hadda aynala socodsiino baa aynala socodsiin doonaa.
Xilligan oo cudurkaasi haatan ay dowladdu la dagaalamayso, sidoo kale waxa uu mudane wasiir Axmed Nadir sheegay in shacabka gobolka looga baahan yahay in ay u hoggaansamaan amarada wasaaradda iyo laamaha amniga go'aamada ay ka soo saareen guud ahaan sustu socodka.
Laakiin dadweynaha Garissa waxaan u sheegi lahaan taxadar fara badan iyo digtooni fara badan aan muujino. Waxaad moodaa inaan cudurkan aad aan u sahlanayno noloshaanadana sida caadiga ay tahay, waxyaalihii awaamirti nala siiyey iyo talooyinkii naloo soo gudbiyey wasaaradda caafimaadka iyo dowladda inoo soo gudbisay inaanan qaadanaynin oo aan ku dhaqmaynin baad moodaa. Dadkii aad baa lasu dhaxyaacaya, khaasatan waqtiga aanu hadda ciidii waxa lasu diyaarinayo, waxaad moodaa in nolosha inuu ma arko waxba uu iska bedelin. Marka waa inaan ogaano talooyinkan dowladda ay bixinayso iyo awaamirtan kulli waa kuwa loolodan leeyahay in caafimaadkaanaga iyo nafsadaanada lagu ilaaliyo. Waxaa muhiim ah qofka shaqsiga inuu isagana is ilaaliyo, dadka kalena uu ilaaliyo dhib uusan u keensanin. Awaamirtan la bixinayo iyo talooyinkan la bixinayo kuwa lagu talagala maaha in dadka lagu xadgudbo mise diintooda lagu xadgudbo mise dhaqankooda lagu xadgudbo mise hataa ma aragtay lagu xadgudbo noloshooda, laakiin waa kuwa la doonayo in caafimaadkaanaga lagu ilaaliyo.
fayadhowrka ayaa la sheegay in uu yahay midka ugu wanaagsan ee loogu hortagi karo cudurka coronavirus. Adeeg bixin rasmi oo dowladdu ay bixisayna ma jirto inteeda badan. Goobaha waaweyn ee dadku isugu imaadaanna waa goobo shacabka aysan helin adeegyadaasi, shacabkuna ma aha kuwa weli aada ugu sii baraarugay. Sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha guddiga xoolo dhaqatada dalkani Kenya, mudane Dubad Cali Cami, oo booqday suuqa ugu weyn gobolkan ee xoolaha lagu kala bedeshay magaalada Garissa.
Countiga waxaan leenahay, waan ku soo wareegay suuqa, hal meelaa jirtaa wax gacma lagu dhaqo, iyadaa canshuur ka qaadataa dadka. Waajib buu ku yahay inay shanta irdooda laga soo galo, mid walbaba ay dhigto daraan gacmaha lagu dhaqdo iyo daawad, markii la bixina la dhaqdo, markii la soo gelina la dhaqdo. Isniinta waxaan tegay xafiiska ninka la dhaho county secretary iyo wasiirka xoolaha, canshuur baa nalaga qaadaa. Canshuurta waxaa weeye in qaarkeed annaga gadaalna loogu soo celiyo oo la xanaan. Hadda fiiri, hataa mas-uuliyiin way xiran yihiin.
Mudane Dubad ayaa waxa uu sheegay in shacabka la gaaray xilligay u hoggaansami lahaayeen kahortaga cudurka coronavirus habka ay dowladda u dejisay, kaasoo ah in fayadhowr la sameeyo, la kala fogaado, sidoo kalena la xirto maaskarada afka lagu xirto, dadkuna ay noqdaan kuwa iska wacyigeliya qaatana go'aamada dowladda. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
waa hagaag halkaa nagala socotaan dhegeystayaal, weli waa laanta af soomaaliga ee fiyaweyda idaacaddii subaxnimo ayaad dhegeysanaysaan. somalilan ayaa ka gudoontay deeqda weyn ee agab caafimaad oo kala duwan isugu jira dowladda qatar, taasi oo noqonaysa markii ugu horreysay ee ay xidhiid yeeshaan labada dhinac. tan iyo intii ay somalilan taageertay xulufada imaaraadka carabta iyo sacuudiga. faahfaahintan waxaa kasoo diray magaalada hargeysa wariyahayaga khadar maxamed cakule.
diyaaradda maanta soo fadhiisatay geegida diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa oo 8 shixnad lagu tilmaamay inay tahay qalabka loogu talagalay in lagu xakameeyo ama lagaga howlgalo kahortaga cudurka coronavirus ee caafimaadka ayaa waxaa ugu deeqday Soomaaliland dowladda waddanka Qatar. safiirka waddanka Qatar u fadhiya Soomaaliya ayaa hoggaaminayay wafdigan, waxaana dhinaca Soomaaliland ka hortagay oo qalabkaasi la wareegay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye iyo guddoomiyaha hay'adda kahortaga masiibooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh Maxamed.
waxa aanu halkan madaarka Cigaal International Airport kula wareegaynaa agab daawooyin iyo qalab kuwii lagaga hortegayay xanuunka COVID-19 ah oo ay noogu deeqday dowladda Qatar. alaabtaasi oo ah alaab wax weyn ka tari doonta howlaha COVID-19-ka lagula dagaalamayo ee ay wasaaradda horumarinta caafimaadku iyo guddida qaranba ay heeganka ugu jireen, waxa aan leeyahay jasaakumullaahu khayr dowladda Qatar oo wakiil ka yahay safiirkeeda. waxa kale oo aan iyaduna muhiim ah in agabkaasi uu si weyn wax ugu tari doono howlihii aan ku jirnay, howlahaasi oo ah howlo bini'aadantinimo oo ay dowladda Qatar ay nagu deeqday. dowladda Soomaaliland aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa, waxaanan leeyahay jasaakumullaahu khayr. qalabkan waxaa loo isticmaali doonaa howlaha kala duwan ee lagula jiro kahortaga iyo wax ka qabashada xanuunka COVID-19 oo muddooyinkii u dambeeyey si weyn ugu kordhayay beledkeenna Soomaaliland. waxa aanan leenahay waad ku mahadsantiin deeqdaasi oo ah 2.3 tan oo ah agab kala duwan oo ah agabkii lagaga hortagayay xanuunkan la yidhaahdo COVID-19. marka waxaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dowladda Qatar, shacabkeeda, safiirkeeda iyo boqorka Qatarba taageerada ay u soo fidiyeen shacabka Soomaaliland.
waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wafdigan hoggaaminayo safiirka dalka Qatar, safiir Xasan Xamsa Al-Hashimi runtii iyo waftiga la socda dhammaantoodba runtii waan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaanan runtii uga mahadcelinaynaa qalabka kahortaga COVID-19 oo ay na soo gaarsiisay dowladda Qatar. waa u mahadnaqaynaa boqorka dalka Qatar iyo madaxda kala duwan iyo dadweynaha reer Qatar. deeqdaas wanaagsan runtii ina soo gaarsiiyay. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin inaan noogu timaadaan Somaliland, waana ku soo dhaweynaynaa Somaliland inaad timaadaan. Wafdigan u hogaaminayo safiirka dalka Qatar, safiir Xasan Xamsa Al-Hashimi, runtii iyo wafdiga la socda dhammaantood ba runtii waan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaanan runtii uga mahadcelinaynaa qalabka ka hortaga COVID-19 oo ay ina soo gaarsiisay dowladda Qatar. Waa u mahadnaqaynaa boqorka dalka Qatar iyo madaxda kala duwan iyo dadweynaha reer Qatar ee deeqdaas wanaagsan runtii ina soo gaarsiiyay. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin inaan noogu timaadaan Somaliland, waana ku soo dhaweynaynaa Somaliland inaad timaadaan.
Dr. Xageeye ayaa u sheegay warbaahinta in ay Somaliland soo dhaweynayso deeqdan oo tii ugu horeysay ee waddanka Qatar ay Somaliland ugu deeqdo. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Xanuunka COVID-19 ayaa caalamka siyaabo kala gedisan u saameeyay haddii ay noqon lahayd dhaqaalihii oo hoos u dhacay, bandowga dadka lagu soo rogay, iyo siyaabo kala gedisan oo u saameeyay dalalka adduunka. Haddaba waxaa jira saameyn dhinaca caafimaadka ah marka uu COVID-19 ku dadku uu ku dhaco ama uu saameeyo. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa waxa uu warastay Dr. Warsan Saalax oo ah dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka maanka kuna sugan magaalada London, kana hadlaysa saameynta uu xanuunkan ku yeeshay xaaladaha caafimaadka maanka ee bulshada. Waxayna ku bilaabaysaa sharaxaad kooban oo ay ka bixinayso xanuunka caafimaad ee maanka.
Horta caafimaadka maanku dadku waxay u yaqaanaan inuu qofku miirka beelo oo dharka dhigo, laakiin caafimaadka maanka markaan ka hadlayno waxa weeyaan inuu qofku waa kalsoonida, xanaaqa, waxa hurdada badan, dada yar, waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan cabsida badan, warwarka, waxyaabahaasaan ka hadlaynaa. Aadna yani waxyaabaha caafimaadka adduunka hadda jira aad buu u saameeyey caafimaadka maanka, waayo waa waqti aanan waxba saadaalin karayn, aan waxbana ogeynna. Adduunka xataa horey u maray uuna garanayn meesha uu ka bilaabmay, siduu u faafay waxba, laakiin waxyaabo cilmi ku salaysan oo aan u baahanahay inaan sameyn, sida in la iscidleeyo guryaha lagu jirayo, waxyaabahaasi oo dhaqdhaqaaqii badnaa aanu samayn jirnay shaqa qabadkeenii, waxaasoo dhan buu saameeyey. Waxyaabahaasna waxaa ka dhalan karaa inuu qofka kalsoonidiisu yaraato, waxaa ka dhalan kartaa inuu khalkhal gasho hurdadaadii, waxaa ka dhalan karaa xanaaq badan, waayo dadkii baad hor fadhidaa maanta oo dhan oo aadan ka yarbaxaynin. Kaas yani saameyn weyn buu ku leeyahay caafimaadka maanka. Caafimaadka maanka iyo ka jirkuna way isku xidhan yihiin. Caafimaadka jirkaaga haduu xun yahay, caafimaadka maankaagu sii saaidin karaa. Maskaxduna haduu ay xanuunsanayso ama yani waxyaabahaasi kugu jiraan, iyaduna waxay keeni kartaa laftirkeeda cudurada jirka.
Waa tahay markaas Dr. Warsan, marka la eego joogistan gurigii la joogo, aan la baxaynin, dadkii dee aan meel u kala dhaqaaqaynin, taas lafteeda ma la oran karaa iyada ayaa keenaysa dhibaatooyin caafimaadka maanka ah?
Aad iyo aad, laana dad bani aadamka laguma talagelin inuu guri maanta oo dhan fadhiyo waxba sameyno, dadka soo hor fadhiisto ama sariirtiisa dul fadhiyo ama kursi ku fadhiyo maanta oo dhan, laguma talagelin. Bani aadamka waxaa loo sameeyey, Ilaahay u sameeyey inuu subaxdiina shaqaysto, habeenkiina seexdo, noloshiisu ay miisaanan tahay. Markaasi taasi waxay dhalin kartaa warwar badan iyo xanaaq badanba.
Haddii aynu dhinac kale ka eegno, Dr. Warsan, waxaa jira dabcan lamaane dee gurigii wada jooga waqti aad uga badan xilligii ay wada joogi jireen guriga, dadkii wada dhashay, dadkii ehelka ahaa, saaxiibo. Markay dadkii kala neefsan kari waayaan, haddii dee inay iskarhaan ay timaado oo ay isdiidaan, marka maxay samayn karaan marka la eego dhinaca psychologiga iyo caafimaadka maankaba?
Taas wuxuu dadku galayaan wareeg bay galayaan, aanay ka bixi karaynin, waayo xanaaqii baa badanaya, dulqaadkii baa yaraanaya maantoo dhan, muran iyo isjiijiid iyo waxyaabo yaryar oo dulqaadkii baa aad kaaga yaraanaya, waxaa laga yaabaa in wax yaroo miiska laga qaaday ku dhibaan. Markaas xanaaqaas iyo markay ashaan ay sii bataana, يعني عافماتك مسكح له مفينا لبضبة وقفك ضمرك هي قفك منك أهبا مركز أنا هو سيد رسول كاني صوبنا نوش يجب مركي هرة وحنقلطها لله إن نلاش ميسان يلتو حتى أدي هو جري كتيرة وعاد سي كسه أوك عديد وعاد برنامج أدقتين معلومات قول كاجة هجاتي إسكو مشغول جري هجاتي سكيس إسكو مشغول إن هذا وقت عروض تلقات إسكو مشغول إن هذا ير وحكر السد إن إسكو مشغول السد إن عاد حدا تليفون هي ست أصحاب لهذا الشد أمر إير كاجي لهذا الشد هو يضع أبها ولا الكا صاحبك لأنه بني آدم كو بلشان أنو بلنا ولي بس هو معلد هو يبكسي حك تران لأنه وحنونا هاي مجتمع بلشكو إسان ما نقبرن إن الله بقف قولانو أهانا نقرق تشوقنو وحنو فاملية وأوين بانو قال لأن هانو سموضة حدا نهان كور ورين الافتركودة مركا تليفون كا سي هال أبور أه وغفكر سيدا بلشاد أغوحدنا الله هاي وقتي معلمات كاغا وإن وشدو الله هذا الغورغو أنك بددك سوكر كاعدا هرداد هذه خلخل قلينين وآيو نفس عافمات كاغا مانكا وحنطا إن هردادو خلخل سنتو غورغو أن سوكا غورغو أن سيحو جدول إن تقولي وحكة قبت القلقة على نظيف الليل بدل رنشيه هداد وحرشيين كرتد وحشر شرح وحونسكم بير فتاك هداد بير لا هذا هاي تنعسي وإن تسميسا أدو وقتي قاقوية نقوني وحكالية ما أنتو لن سميسد ما أنتو لن تلفون هكو هدلين ما أنتو لن تيفي هداوان وفر حد لفتر كيدا سائدكو وحي سائد أهبا وحي كانتا خلخل
وحقاق دكتور ورسن سيدي عاد بلوغي وريسك عاد يقول شاكتي واحد تريان dibaatooyinka caafimaadka maaha oo kaliya inuu qofku maryaha uu tuurto waa runta marka la eego dalalka reer galbeedka iyo waliba dadkeenii deegaanadii Soomaalida way kala duwan yihiin marka qofka labada qof ee imika ama saddexda qof ee guri wada degan sidee baa loo garan karaa inuu qof magaranaysa karihi ku soo badanayo maamuhu waxa laga yaabaa inuu qofku yar cod yar maqlo inuu wax yar arko aan dadka arkaynin misal ila ilmika lama garan karo
la garan kara qofku barku dulqaadkiisu yaraado barku xanaaqiisu bato barku hurdadiisi maanta dhan hurdo jiifo sariirta ka soo baxayn ama hurdadiisa laba saacadood intuu saaxiibo hadana soo kacayo guriga koor wareegayo warwarku ka bato talo mar waliba warwarka runta ah dhabta ah ma aha ya sida biilka saaru bixiya waa inaad ku dhaqaaqdaa biilka bixisa kaas waa mid kaaga baahnaad ku dhaqaaqdaa anoo waxa ka hadlaya warwarka maal awalka talo maxaa dhici doona birta arurtu say noqon iyo hooyaday ma dhimani ka maal awalkan ka hadlayna qofkaas oo kale oo maanta dhan warwar ku jira iyo hadalkiisa aad ka dareemaysa qofka waxa laga yaabaa in uu ku mashquul san yahay maanta dhan newska warbaahinta dhageysanayo oo 3 saacadood 4 saacadood duuf fadhiyo marba dhinac eegayo ya warwarka waad arkaysaa qofku inuu warwarsan yahay
waa tahay dr warsan tan warbaahinta lafteeda aad ka dhawaajisay imika de warbaahintu waa badan tahay meelo badan baa warka laga helaa mararka qaarkoodna waxa la sii daayaa warar aan run ahayn taa lafteedu saameynyadu ma ku leedahay dadkii khalkhal ku sii abuurto
ha aminanta ay yaraynaysa warwarkay badinaysa shakigay badinaysa waa muhiim in aanu ka fiirsano meelaha aan warbaahinta iyo akhbaarta aanu ka soo qaadanayno waxaan anuu kula taliyaa dadka in ay hay'adda caafimaadka adduunka World Health Organization haddii aad rabtid wax ku saabsan coronavirus tag WHO website ka oo ka raadso
taas waxay ahayd doctor Warsan Saalax oo iyadu ku takhasustay caafimaadka maanka kuna sugan London una warramaysay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil markana ku soo dhawaada qasidadan Nabi Aman dhegeystayaal qasaa'iqaasi ayaan guud ahaanba kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenna subaxnimo oo barnaamij soo saar uu ka ahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi, sidoo kale tan uu ila socodsiinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, anigoo Sahre Cabdiaxmedna waxaan idin leeyahay dhammaanteenna isku dubanba sidaasi iyo nabadgelyo ayaan idin leenahay.
Sakaratul mawdkiyo su'ashin.